Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćemo prikazati poetiku našeg savremenog kompozitora Milimira Draškovića, koji je svojim životom povezao 1952. i 2014. godinu i osim muzičkim stvaralaštvom bavio se i dirigovanjem, producentskim radom, izdavaštvom, filmom i video artom. Rođen je u Sarajevu 1952. a studije kompozicije završio je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Vasilija Mokranjca. Usavršavao se u dirigovanju kod Borivoja Pašćana, sa kojim je osnovao Filharmoniju mladih i na čijem je prvom koncertu i dirigovao 1978. godine. Također Drašković je pohađao i kurs za elektroakustičku muziku koji je pri elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda vodio Vladan Radovanović. Bio je jedan od osnivača i član ansambla za drugu novu muziku 1977. godine. Delovao je u okviru Beogradske grupe kompozitora Opus 4, čiji je jedan od suosnivača, zajedno sa Vladimirom Tošićem, Mišom Savićem i Miodragom Lazarovim. Grupe koja se jedina u našoj sredini bavila eksperimentalnom i procesualnom muzikom u drugoj polovini 70. i tokom 80. godina prošlog veka. Uz ovu grupu kraće vreme bio je i član umetničkih grupa UMM Bell i Nova generacija. Delovao je i u okviru srpskog eksperimentalnog filma, gde je ostavio traga kao suosnivač nezavisne filmske produkcije Pokret, dok je kao muzički izdavač osnovao producentsku kuću Vertical Jazz. Također osnovao je i studio za savremenu umetnost Music Design. Bio je član Udruženja kompozitora Srbije, Udruženja filmskih umetnika Srbije i Udruženja likovnih umetnika Srbije. Živeo je i delovao u Beogradu u statusu slobodnog umetnika. Učestvovao je na svim važnijim evropskim festivalima za savremenu i eksperimentalnu muziku, Međunarodnoj muzičkoj nedelji Gaudeamus u Holandiji, Međunarodnom festivalu eksperimentalne muzike u Buržu, Pariskom Radio Bienalu, Esquisar u Portugaliji, festivalima Glockenspiel u Esenu i Planum u Budimpešti, Vizantija i onda u Berlinu, Digital Art u Torontu, Minimal Art u Kulemborgu i Today's Art u Hagu. Najznačajnije od mnogih priznanja dobio je na Oktobarskom salonu u Torontu 2003. godine za multimedijalni digitalni rad iz Novog sveta Nedovršena simfonija. Milimir Drašković je realizovao radove u raznim medijima, filmu, videu, slajdu, fotografiji, grafici, muzički opremio oko 1000 televizijskih emisija, serija i spotova, a pisao je i muziku za pozorište i dokumentarne i igrane filmove, među kojima su i Bulevar revolucije i Weltmeister. Svoje muzičko stvaralaštvo usmerio je ka najraznovrsnijim kombinacijama akustičkih instrumenata, elektronike i kompjuterske obrade zvuka, od solističkih preko raznih kamernih kombinacija do orkestra, a te svoje radove realizovao je bilo kao koncertna izvođenja, filmske, video ili slajd projekcije, performanse ili instalacije. Kao i svi avangardni autori, i Milimir Drašković je teorijski promišljao sopstveno stvaralaštvo i nazvao ga music design. Tu akciju dizajniranja objasnio je kao oblikovanje muzike u okviru samog muzičkog medija, u kome je između ostalog komponovao čisto muzička dela, The Orchestra od 1 do 5 za orkestar, traku i kompjuter, Da kamera od 1 do 6 za kamerni ansambl i traku, potom HPSCHD od 1 do 9 za čembalo, klavir štik od 1 do 4 za klavir i piano duo od 1 do 3 za dva klavira. U okvir svog muzičkog dizajna autor je uvrstio i Octoechos od 1 do 8 za traku, LP Music od 1 do 5 za klavirski duo i elektroniku, Music on Long Distance za kompjuter, Surround Music za kompjuter, 8 Weeks za kamerni ensemble, From the New World za kompjuter i From the Old World za razne instrumente i traku. Milimir Drašković je muziku kombinovao sa drugim medijima i sagledavao ju je kao expanded music, proširenu muziku. Tako je ostvario multimedijski projekat Audio Spektar, kombinaciju slajdova, fotografija i instalacija Dirigent, potom kombinaciju slajdova, fotografija i multimedija Opera, a autor je i performansa Klavir i orkestar, Muzički magazin, Komentar i Tempo Dinamiko. U oblasti likovno-muzičkog stvaranja napisao je grafičke partiture Muzika linea od 1 do 10, Eine kleine Geschichtmusik i Octoechos. Njegovo ostvarenje trio sonata je multimedijska instalacija, duo sonata je performance, a Unfinished Symphony je fotografski performance, dok ostvarenje From the New World postoji i u formi kompjuterske grafike. Dela su mu snimana na više nosača zvuka i slike, počev od ploče i kaseta, kao i kompakt diskova, do VHS kaseta i DVD-a, a među izdavačima su i inostrane kuće i organizacije. Također, autor je eksperimentalnih filmova, među kojima su Rođendan mladog muzičara, opera, Orgelwerke, simfonija iz Novog sveta i Nedovršena simfonija, kao i autorskih videoradova između kojih se mogu izdvojiti Drummers, Audio Spektar, Tempo Dinamiko, Osam nedelja, Oktoih, Iz Novog sveta, Duo sonata, Trio sonata, Buvljak, Nedovršena simfonija, Ars Altera i LP Music. Milimir Drašković je u svom muzičkom stvaralaštvu ostao eksperimentalni modernista i minimalista, autor koji je umetničko izražavanje smatrao delom svakodnevnog života i osnovnom potrebom ljudskog bića. U svojoj muzici uglavnom je koristio slobodno shvaćen atonalni govor, u prvo vreme serijalno osmišljen i usmeren sa nekoliko odabranih redukcionističkih poteza i odluka i rukovođen konstruktivističkim idejama o muzici kao uređenom i pravilno ili nepravilno pulsirajućem sistemu. Muzički dizajn je trebalo da drži pod kontrolom i organizuje rad sa klasterima kao akciju po sebi, pa da onda takav postupak dovede i do minimalne koherentnosti dela. Interesovao ga je i rad sa serijama, ali u okviru eksperimentalnog stvaranja i minimalističkih tehnologija komponovanja. Naprimjer, njegovo rano ostvarenje iz 1978. Audio Spektar je napisano za 7 trombona i elektronski uređaj koji je zvučne signale transformisao u svetlosne, čime je želeo da postigne sintezu audio i vizualne percepcije apstraktnog, zvučnog i vizualnog sadržaja. Na sličnom tragu serijalne kontrole svih parametara muzike je i Draškovićeva kompozicija za simfonijski orkestar D'Orchestra iz 1979. dok je u delu iz iste godine Da kamera serializacija sprovedena delimično. Prvo Draškovićevo minimalističko ostvarenje nastalo je 1988. godine za solo čembalo, to je HPSCHD, u kome je primenio redukcionističke i repetitivne zahvate i ostvario monohromnu prozračnu vertikalu koja sve brže pulsira i vibrira. Danas ćemo u emisiji Autogram emitovati jedno kasnije Draškovićevo minimalističko ostvarenje nastalo u okviru projekta koji je autor ostvario u Berlinu i Beogradu između 1992. i 1996. godine. Jedinstvo njegove celine obezbeđeno je upotrebom istog tonskog materijala koji je autor preuzeo u vidu muzičkih fonema ekstrakovanih iz srpskog osmoglasnika. Ostvarenje nosi naziv Oktoih i ima tri dela koje nose naslove Prva nedelja, Osam nedelja i Nedelja. Prva nedjelja snimljena je nakon Draškovićevog gostovanja u Berlinu 1992. godine i predstavlja reakciju na utiske sa autorskih koncerata, predavanja i radionice koju je održao pod naslovom Vizantija i danas. Tada je komponovao i prvu nedjelju za tri saksofona, a delo su premijerno izveli učesnici muzičke radionice na završnom koncertu. Posle berlinskog koncerta i saradnje sa rediteljem Zoranom Solomunom na filmu Weltmeister 1995. godine, Milimir Drašković je napisao drugi deo triptiha, 8 nedelja obimnu kompoziciju za instrumentalni ansambl. Posljednji, treći deo triptika Oktoih je Nedelja, nastala na osnovu muzike za film Zorana Solomuna Umorni saputnici 1996. godine i u njoj solističku ulogu ima električna gitara. U kompoziciji Osam nedelja Milimir Drašković napušta strogi minimalistički poredak i inspirisan modalnim napevima i linearnošću osmoglasnika stvara postminimalističku kompoziciju koja se bavi idejom Vizantije danas, odnosno uzorkovanjem, ugledanjem i aluzijama iz savremene perspektive, a prema srpskom duhovnom nasljeđu poteklom iz Vizantije. Stoga je neprekidna melodija prvo data solo harmonici, koja istovremeno svira i izon, dok se ostali instrumenti uključuju veoma postepeno i stvaraju sve gušće i gušće linearno tkanje kroz koje konstantno prosijavaju drone tonovi, odnosno pedali, odnosno izon, a uz njega množe se i ostinata koja teku raznim autonomnim brzinama. Muzika pulsira u konstantnom, sporom tempu sa sve gušćim prepletom striktno linearno vođenih glasova koji naslojavaju sve nove i nove melodijske linije koje liče na osmoglasnik do nerazlikovanja. Zanimljivo je da se svo vreme održava svetla vertikala i utisak diatonskih sazvuka, bez obzira što to zapravo nije tako. Ovdje je primijenjen jedan od principa minimalizma koji se odnosi na kontrolu procesa i meloritmičkih tokova, a također je na delu i restrikcija na odabrani materijal i kompozicione postupke. Delo ima i standardnu minimalističku lučnu formu koja započinje i završava se krajnje jednostavno, a razvija se i uvire postepenim dodavanjem odnosno oduzimanjem glasova, odnosno drone linija i ostinata. Također, Osam nedelja krije i jedno iznenađenje za slušaoca. Oko posljednje četvrtine kontrola kompozitora popušta i muzika menja žanr u free jazz. Proces je tako napušten, pa je ono što je bilo čvrsto kontrolisano oslobodilo svoju energiju u slobodnim i ekstatičnim improvizacijama. Istovremeno, reminiscencija na duhovni svet Vizantije ustupila je prostor savremenom urbanom muziciranju, pa je muzika i bukvalno promijenila svoj protokol, svoj značinski kod. No, nakon grand pauze, harmonika solo ponovo uspostavlja fiktivni vizantijski svet i sve uvire u tišinu onako kako je iz nje izniklo 45 minuta pre. Emitovat ćemo sada ostvarenje Osam nedelja iz triptika Oktoih Milimira Draškovića. Sviraju Gerhard Schroeder harmonika, Peter Wolf horna i članovi jazz kvarteta Marković Petrović South Quartet, Milivoje Marković bas klarinet i alt saksofon, Miloš Petrović čembalo i klavir, Veljko Nikolić udaraljke i Vladimir Nikić kontrabas. Snimak je načinjen u Domu pionira maja 1995. godine. U emisiji Autogram slušali ste središnji deo triptiha Oktoih nazvan Osam nedelja našeg kompozitora, multimedijalnog umetnika, filmskog i video autora, dirigenta, producenta i izdavača Milimira Draškovića. Emitovali smo snimak sa javnog izvođenja ove kompozicije načinjen u Domu pionira 1995. godine. Izvođači su bili Gerhard Schroeder harmonika, Peter Wolf horna i članovi jazz kvarteta Marković Petrović South Quartet, Milivoje Marković bas klarinet i alt saksofon, Miloš Petrović čembalo i klavir, Veljko Nikolić udaraljke i Vladimir Nikić kontrabas. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.